1 Samuela 4, 1 až 11. Izrael šiel do boja proti Filištíncom. Utaboril sa pri Eben Ezeri, kým Filištínci taborili Afeku. Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelu a po tvrdom boji im Izrael podľahol. Na bojisku pobili okolo 4000 mužov. Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali: prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil? Vezmime si zo šila archu Hospodinovej zmluvy, nech príde medzi nás a vyslobodí nás z moci našich nepriateľov. Ľud vyslal do šila mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy Hospodina zástupov, troniaceho nad cherubmi. Archu Božej zmluvy sprevádzali dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas. Keď archa Hospodinovej zmluvy vychádzala do tábora, prepukol celý Izrael do takého burlivého kriku, až sa triasla zem. Keď to Filištinci počuli, pýtali sa, čo je to za burlivý krik v tábore Hebrejov. Dozvedeli sa, že to do tábora prišla Hospodinová archa. Filištinci sa prelakli, lebo sa povrávalo, božstvo prišlo do ich tábora. Volali: beda nám. To sa predtým ešte nestalo. Beda nám. Kto nás vyslobodí z rúk tohto mocného božstva? Veď je to božstvo, ktoré na púšti trestalo Egypt rôznymi ranami. Schopte sa, zmužte sa, Filištinci, aby ste nemuseli otročiť Hebrejom, ako oni otročia vám. Odvážne bojujte. Filištinci sa pustili do boja. Izrael utrpel porážku a každý utekal do svojho stanu. Bola to zdrvujúca porážka, v ktorej z Izraela padlo 30 000 pešiakov. Korisťou sa stala aj Božia archa a v boji zahynuli aj obaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas.
Neviem, či si to čítal dobre. Zdá sa vám, že je to veľkonočný text. Niečo na prípravu pred Veľkú noc. Tak ja tu mám poznámky, budem sa snažiť dostať k Veľkej noci. Ale toto zrovna nie je typický text na kvetnú nedelu, ale vzhľadom na to, že som ho mal kázať pred mesiacom, tak snáď to nejakú súvislosť budem mať, ale dá to robotu. Tak musíte mi pomáhať. Ak dovolíte, k tomuto obdobiu, to, čo sme čítali o tejto porážke, je tam taká zvláštna vec, ktorá sa môže zdať, že na Veľkú noc sa nehodí, ale myslím si, že sa hodí dobre. Je to obdobie sudcov a ak si pamätáte zo sudcov niečo, tak väčšina si pamätá poslednú vetu, ako končí obdobie sudcov. Že Izrael nemal kráľa a každý robil to, čo považoval za správne. To už je nám bližšie, nie? Tak vidíte, oplatí sa si všímať. Druhá vec, ktorá sa tu deje, je, že Izrael v takom stave, akom bol, sa pustil do vojny a prehral. A čudovali sa, jak to, že prehrali. Lebo oni vedeli, že veď Hospodin je s nimi, mali vyhrať. Prehrali. A miesto toho, aby sa pohádali, alebo ja neviem čo, dali sa dokopy a starší Izraela riešili pred Hospodinom, čo sa stalo, ako to, že sme prehrali. Takže aj keď žili tak, že každý podľa toho, čo považoval za správne, tam tá viera, taká základná viera tam bola. Rozhodli sa, že pošlú do Síla, vtedy tam sídlil veľkňaz, tam bola truhla zmluvy a povedali, pošleme po truhlu. Lebo keď tá truhla zmluvy príde do tábora, Hospodin bude s nami. A tiež je to niečo, čo je napísané, že Hospodin, jeho prítomnosť bola nad cherubmi, na tej zlutovnici, čím bola prikrytá truhla. Takže malo to nejaký teologický základ. Nebola to úplná, že somarina, nejaká okultná. Takže doniesli truhlu, dokonca ju doniesli aj s dvomi kňazmi, to boli Eliho synovia. Keby ste o nich čítali v druhej kapitole, tak to boli fakt ako odpadlíci. To boli synovia, ktorí robili hanbu, ktorí zneúctievali obete, ktoré prinášali Izraelci, smilnili tam, brali z obetí aj to, čo im nepatrilo. Ale keď išla truhla, išli aj oni. A myslím si, že neboli takí hlúpi alebo drzí. Mali vieru. Mali vieru, že tam, kde ide truhla, tam pôjde aj Hospodin. A vidíme to aj v tom, že keď došli do tábora, tak tábor Izraelcov tak plesal, taká chvála tam prepukla, že to bolo počuť až u susedov. Takú chválu sme ešte nespustili. Ešte nás to len čaká. Ale tam to buracalo, že sa triasla zem. A Filištíni sa radili medzi sebou, čo sa deje. A zistili, že prišlo božstvo do tábora Izraela. A vedeli, aké. A hneď mali v gaťach. Dal som si sem jednu poznámku. Že tí, ktorí sa mali bať, jasali. A tí, ktorí sa nemali čoho bať, sa báli. Izraelci sa nemali prečo tak vášnivo rozjasať, lebo Hospodin s nimi nebol. Ale mysleli si to. A jasali. A prehrali. A Filištíni sa zlákli. Ale nebolo čoho. Došla iba jedna bedňa. Aj tu museli nakoniec odviesť ku sebe. A mali s ňou oštar. A to, čo sa stalo v tom boji, bolo niečo, čo poznáme aj my sami. A je to veľkonočná téma. Nesmieme stotožňovať formu s obsahom. Nesmieme sa spoliehať na obrazy, že sú to, čo zobrazujú. Lebo to nie je pravda. Pokiaľ nechodíš s Hospodinom, jeho truhla je obyčajná vec. Obyčajný kus dreva. Obyčajná história. Ale on tam nie je. A ako nám to ukazuje na Ježiša? Lebo je napísané, že všetko, čo je v starom zákone uvedené, nás vedie k Ježišovi, nás učí, nás vychováva. Povedal by som, že Ježiš je tiež podobný ako truhla zmluvy. Ježiša nikam nedonesieš. On nie je mŕtvý. On nie je vec. On nie je predmet. On je živý, vzkriesený, stvoriteľ a pán neba a zeme. Iba keď ho budeš uctievať, vtedy môže prísť jeho prítomnosť aj cez teba. Ale keď máš odpadnuté srdce a spoliehaš sa len na formy, tak zabudni na to, že je s tebou nejaká moc. Iba tvoja. On nie. A my dneska nemáme truhly. Nemáme sviatostné nejaké predmety. Keď kážem, nemusím si obliecť nejakú pelerínu alebo niečo z histórie. Ale myslím si, že my ako protestanti by sme si mali dávať veľký pozor na to, že sme iní ako tí ostatní. Lebo nie sme. Koľkokrát sa nám môže stať, že sa spoliehame na to, že chodíme do zboru. A vôbec nechodíme s Hospodinom. Koľkokrát sa nám môže stať, že si čítame Bibliu každé ráno a vôbec nepočujeme Boží hlas, ktorý by nás cez ten text oslovoval. Chodenie do zboru není sviatosť. Môžeš tu aj bývať. Nič to neurobi s tebou, pokiaľ ty nebudeš bývať s Hospodinom. Bývať so zborom nie je to isté. Čítanie ti iba pomôže k dioptriám. Ale počuť Boží hlas dáva život. A je nám to veľmi blízke sa spoľahnúť na formy a opúšťať obsah. Je to podobné ako v manželstve. Môžeš celý deň sa starať o svoju manželku a bude sa cítiť sama. Dá sa to. Dá sa nebyť doma, lebo musím zarábať kvôli deťom. A deti vyrastú a sú cudzí ľudia. Dá sa to. A dá sa to aj s Hospodinom. Dá sa burácajúce chvály urobiť. A ani sa nezastaviť, či náhodou nemá niekto niečo proti mne. Alebo či ja nemám niečo proti niekomu. A najprv si to mám dať do poriadku, ale ani to sa niekedy nestihne. Proste urobíme, odfajfkneme a ideme ďalej. Hospodin takto nechodí s tebou. A nikdy nebude. A tak vám chcem pripomenúť, že dneska je kvetná nedeľa. Dneska je ten deň, kedy si pripomíname, ako jasajeli Izraelci v Jeruzaleme, keď vchádzal Pán. Všetci jasali a Pán Ježiš vedel, že tí istí ho piatok pribijú na kríž. Nebolo to preňho niečo tajné, niečo, o čo nevedel. Dokonca čítame v Lukášovi 18:31 až 34, ako tretíkrát predpovedal svoje utrpenie v Jeruzaleme. Ale oni stále nechápali. Nerozumeli, o čom hovorí. Pritom je to tak polopate. Ale ostalo im to skryté. Zmysel im ostal skrytý, je napísané. Nechápali a nerozumeli jeho slovám. Ja často nerozumiem, keď čítam na Veľkú noc tieto texty, ako mohli ho nechať, keď toľko dobrého urobil, toľko znamení sa dialo cez neho, ako ho mohli nechať nakoniec ukrižovať. Jeden čas som si myslel, že to bola iná skupina ľudí, ktorí kričali ukrižuj. Ale po rokoch, ktoré žijem vo viere, si nemyslím, že to boli nutne iní ľudia. Nemyslím si aj, že boli iní, ako sme my tu. Koľkokrát som počul sťažnosť. Modlili sme sa a zomrel. Modlili sme sa a Boh nezasiahol. Modlili sme sa a Boh nevypočul. Koľkokrát máme problémy s Bohom. A viete, tú nádej, ktorú vložili Židia do Ježiša, to bola existenčná nádej. Tí, ktorí vsadili všetko na ňo, verili, že teraz začne kráľovstvo. Teraz budú Rímania vyhnaní. Teraz my zasadneme a Ján s Jakubom už si vybavovali miesto po lavici a pravici. A Ježiš, keď im hovoril, vy neviete, čo prosíte. Vedel, že oni hovoria o dvoch krížoch, ktoré boli vedľa neho. Ale ich predstava bola slávna. Išli od lepšieho k najlepšiemu a uvidieť svoju nádej, že sa nebráni a že sa nechá pribiť na kríž. To naštve. To sklame. To zabolí a to aj rozúri. Ten dáv bol tak nepričetný, že ho Rímania museli chrániť, aby vôbec došiel na Golgotu. To boli tí istí ľudia. Dnešný deň stlajú cestu plášťami a kvetmi. Do piatka sa všetko otočí. Možno to poznáš. Možno si to zažil. Možno ťa pritom nikto nenafilmoval. Nenapísali tú skutočnosť do písma. Ale máme boje. Mesiáš neprichádza tak, ako si predstavujeme. Mám pre vás dobrú správu. Buďme radi. Nechápeme to, ale buďme radi. Lebo jeho cesty sú lepšie ako naše. Možno to tu nespoznám, ale môžem tomu veriť a môžem sa na neho spoliehať. A to mi pomôže pokračovať ďalej. Keď máme večeru pánovu, my protestanti hovoríme, že nepremieňame. Že je to symbol. Ale nie je to pravda. Večera pánova nie je iba symbol. Je tu Božia prítomnosť. Ale ako je? Zázračným slovom? Zázračným zvončekom? Arabelin prsteň? Tajne použije Silvia. Niekedy som dosť ubližoval ľuďom, keď som atakoval ich spôsob porozumenia Večere Pánovej. Ale ja osobne prežívam Božiu blízkosť cez vieru. Cez vieru v Ježiša Krista. Cez to, čo si pripomínam, že dal svoj život za mňa. Prežívam koinoniu, zjednotenie s vami, s jeho telom, s ním, ktorý sa obetoval za nás, aj s mojim súhlasom a poddaním sa, že aj ja sa nechám lámať pre neho, aj pre vás, pre ľudí. To je Božia prítomnosť, ktorú prežívam. A keď to tak mám, nevyrušuje ma zvonček. Zvonček nevylučuje Božiu prítomnosť. Ani ju nesprostredkuje. Ale to mňa uvoľnilo príjmať Pána Ježiša rôznymi spôsobmi. S rešpektom, s úctou, ak je tam Božia prítomnosť. Prázdnu truhlu oslavovať nebudem. Ani v tomto tábore, ani v inom tábore. To vám teda slobujem. Lebo to mi za to nestojí. Takže Večera Pánova je viditeľný prejav neviditeľnej milosti, ktorú nám Boh dal. Takisto ako krst. Je to iba kúpanie? Nie. Je to tiež znamenie toho, čo sme prežili vo vnútri. Viditeľné o neviditeľnom. Chcem ešte sa dotknúť jednej veci. Budem krátky, ale môže to mať následky. Ako chcem vám povedať, že keď sa ma pýtali, či som fundamentalista, tak ja som vždy hovoril, že áno. Lebo sa mi zdalo, že je to niečo, čo súvisí s tým, že verím v písmo. Zistil som, že nie som. Verím v písmo, ale nemyslím si, že písmo hovorí úplne všetko. A nemyslím si, že písmo je kniha ako zázračná, ktorá všetko vysvetľuje. Napríklad mám dejepisné problémy s Bibliou, ale zistil som po rokoch, že ich nemusím mať. Lebo Biblia nie je dejepisná kniha. Nemusí vôbec licovať všetky roky. A vôbec nemusíme vypočítavať, ako stará je zem. Lebo ona nám není daná na toto, aby sme tam riešili dejepisné a zemepisné otázky. A vždy, keď od Biblie chceme nájsť niečo, čo nehovorí, koledujeme si o vlastnú tvorbu s následkami. Biblia nás ale 100% uisťuje o tom, že Boh, milujúci Boh, stvoril nás všetkých. Mal svoj plán a stvoril nás na svoj obraz. Aj keď sme to pokazili, on sa nedal zastaviť. A hľadal cestu spásy. Dal vzniknúť z Abraháma národu. A v tom národe sa narodil Mesiáš. To sú pevné veci. Ježiš je spasiteľ sveta. A Ježiš sám hovorí o tom, že všetko písmo ukazuje na ňo. A v Evanjeliu Jána v 1. kapitole môžeme čítať, že to slovo, ktorým všetko vzniklo, to slovo sa stalo telom. Nikto nikdy nevidel Boha, ale syn, ktorý bol v Otcovi. Boh z Boha, on nám ho zjavil. Ježiš je pevné zjavenie. Ale hovorím to len preto v tejto súvislosti, lebo môžeme sa držať aj Biblie a zísť z cesty. Koľko výmyslov sa podarilo z Biblie vytvoriť? Dalo by sa povedať, že kto chce, tak ten si tam nejaký verš nájde. Čo je ale pravda, je, že Biblia je norma, nie našej viery, ale norma tomu, čo príjmame a čo veríme. Ak príjmam písmo, že je zjavené od Hospodina, tak Boh dneska nemôže hovoriť niečo, čo odporuje k tomu, čo je napísané. To, čo už poznáme, čo sme dostali, to musí súhlasiť s tým, čo ako tomu rozumieš alebo ako vykladáš písmo. Nemáme voľnosť si robiť znovu ako za doby sudcov to, čo považujeme za správne. Ale Biblia nám není daná miesto Boha samotného. Písmo je nám dané, aby nás doviedlo k Ježišovi. A potrebujeme chodiť s ním. A keď si myslím, že ma vedie k tomu, aby som rozdal pomaranče a súhlasí to s písmom, môžem to vo viere urobiť. Ak mi ma to viedlo k tomu, aby som si vymenil manželku, tak písmo nesúhlasí. A ja viem, že to proste nemôže byť od neho. Preto je Biblia veľmi dôležitá. Nedá sa podceniť jej význam. Ale nie nám daná miesto Ježiša. Potrebujeme chodiť s ním. A ja sa ťa chcem dneska opýtať. Ježiš dnes nastúpil cestu na kríž. Dneska je ešte oslabovaný. Ale sám predpovedal, že ho čaká aj potupa, aj hanba, aj mučenie, aj smrť. A nám povedal to isté. Kto chce ísť za mnou, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Aby nemusel, ako Pavel povedal, že niektorí sú nepriateľmi kríža. Už v prvej generácii boli takí kresťania, ktorí si mysleli, že všetko zlé je za nami a už iba dobré je pred nami. Áno, aj nie. Náš kríž nebude nikdy vykupiteľský ako ten Ježišov. Ale náš kríž znamená, že sa vzdávam toho, na čo mám nárok pre druhých a pre Boha. Ak ľudia, ktorí mne slúžili, keby hľadali svoje dobro, by som dneska bol zatratený. Vzdali sa toho. Zbor, ktorý ma prijal problematického človeka. Nepríjemného. Mne nestačila jedna modlitba. Ani všetky modlitby mi nestačili. Museli prísť z iného zboru. Pomôcť. Kým sa to narodilo. A potom, kým sa zistilo, čo s tou kukučkou, ktorá sa nám tam nezmestí do hniezda. Nakoniec Boh musel založiť ďalší zbor, aby som mohol vôbec prežiť. Koľko láskavosti som dostal vďaka ľuďom, ktorí nehľadali svoje pohodlie. Neskúsili ma spasiť a keď zistili, že no to je problémak, tak ma hodili do vody späť a hľadali nejakého lepšieho. Nie, vzali ma. A rovnako je to okolo teba. Ak sa budeš starať o seba, o svoje záujmy, nikdy ľudia okolo teba nebudú zachránení. A Boh sa nás nebude pýtať, ako som upratal, čo som vybavil, a čo som upratal druhým, čo som vybavil pre iných. Kde som pomohol nie sebe, ale ľuďom okolo mňa. A to nie je ľahké. Raz za Veľkú noc, dobre, denne? Ale Ježiš hovorí každý deň. Neviem ako vy, ale mne to nejde. Ale Peťo ma učil, že keď zomrem, vstanem z mŕtvych. Že budem žiť. Tak som uveril Peťovmu výkladu. A našiel som zdroj života. Je iný život, keď sa vzdáš toho svojho. Je iná radosť, keď sa nebudeš uspokojovať. A tá radosť ostane. Viete, musíme si dávať pozor na jednu vec. Že áno, smrť, áno, kríž, ale musíš mať aj život. Lebo keď iba umieraš a nejaký pramen života z teba nejde, niečo nie je v poriadku. Niečo je zlé. A ja veľakrát vidím smutné kresťanstvo. A nerozumiem tomu. Neviem vám povedať na to. 2. Korinským 3.5 hovorí Pavel, sami seba skúmajte, či žijete naozaj vo viere. Potrebujeme seba, nie druhých, ale seba skúmať. Či ten Boží život vo mne naozaj vyteká. Môžu byť ťažké chvíle, môžu byť ťažké obdobia. Môže byť čas, kedy nepočujem Boží hlas. Čítam aj tak, ale nepočujem ho. Ale nemôže byť, že to trvá roky. Musím hľadať. Musím sa pýtať. Mám otázky, ktoré sa pýtam roky. Není to ľahké. Ale tie ostatné viem. Viem, čo dnes. Viem, čo zajtra. Neviem, čo o rok. A ja som taký typ, že ja potrebujem vedieť tie posledné body na mape. Potom viem riešiť dnešok. Ale proste dneska je to inak. Ale nebráni mi to nasledovať každý deň môjho pána. Nechcem vám šlapať do svedomia alebo do života, ale je veľkonočný čas. Ja som bol teraz na bilete s mojimi vedúcimi a ukazoval som im v Nemecku, kde som pracoval. 3 dni sme boli spolu. Dogrcal som sa s nimi v aute. Takže sme boli veľmi ako takí prepojení. Hej, proste kadečo o mne zistili, čo ešte nevideli. Ale som im to prial. Teda nie, to ako, som im to zo srdca prial, aby videli to, čo aj mňa inšpirovalo. Ale rozprával som sa včera s Denisom, lebo on sa tam dostal ako tlmočník. Takže sme boli 2 na 4. A povedal mi, že mal niekedy príležitosť sa s nimi rozprávať a im povedať svedectvo a že zistil, že veľa vedia odo mňa. Fakt neviem ako. Ja nehovorím práci svedectva. Vždy hovorím, že to až po práci. A nikto zatiaľ po práci odo mňa nič nechcel. Ale niečo zistili. Každopádne mi povedal, že riaditeľka sa pýtala, keď je hovorila aj o vás a o zbore, aj na zbor sa pýtala, tak hovorila, že iba to nechápu, že prečo sme potrebovali založiť nový zbor. Nechápu tú potrebu. Veď sme mohli ostať aj v RKC. A mňa to zabolelo. Toto mi ešte nikto nepovedal. Ani neviem, či sa mám tešiť. Alebo či si mám dať popol na hlavu a plakať. Ale ak vyzerám tak, ako všetci ľudia okolo mňa, tak som v tragickej situácii. Lebo ja nechcem vyzerať, že v radostnom srdci sa obúvame naopak, alebo sme civilní, alebo neformálni, alebo tak. To sú všetko hlúposti. Ale chcem, aby bolo vidno, že Boh je so mnou. A ak to nie je vidno, mne je ľúto. Ja nič viac neviem. Viem ukázať cestu k nemu, ak ho niekto uvidí, ale ja ho neviem ukázať, keď ho na mne nie je vidno. A máme byť zobrazením Boha. On nás stvoril na svoj obraz. A to je výzva, ktorú mám dlhodobo pred sebou, že mám byť na jeho obraz a mám ho nasledovať. Možno moja premena sa omeškala. A už som na dôchodku. Už som preč. Môžem sa utešiť, že možno zle vidia. To mi niekedy kamaráti hovorili, my svedčíme a komu na smrť, tomu na smrť. Komu na život, tomu na život. A si hovorím, že no, to je amen a súdim podľa seba celý svet. Neviem, nakoľko je to ich slepota. Ale túžim si nablískať tú Božiu podobu. Túžim ju viac hľadať a viac sa za to modliť. Viac ako čokoľvek iné. Či ostanem tu, alebo pôjdem do Bratislavy, alebo či vyjdem z dôchodku, alebo si budem musieť privyrábať. Všetko je menej dôležité ako to, aby sme boli zobrazením Boha tu na zemi. Každý jeden, aj spoločne. Ja túžim mať túto moc. A Ježiš nám ju slúbil, že tí, ktorí ho prijali, dostanú právo aj moc žiť ako Božie deti. Vítam vás v túto kvetnú nedeľu. A prosím vás, nebuďte zaskočení v piatok, že to má aj iné podoby. Ale kým je on na ceste predo mnou, všetko zvládneme. Amen.
Amen. Amen. Amen.